Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Амос, глава 6. В миналото предаване се занимавахме с последните стихове от глава 5 и първите 5 от глава 6. Съвета на Божието Слово, чрез думите на пророка, е Израел да остави греха си. В миналото предаване говорихме за три национални гряха на Израел. Това са три грехове, които довеждат до падението на Северното царство. Те доведоха до падането и на много-много други царства. За съжаление, откриваме тези национални грехове и в нашия народ, поради което вниманието ни трябва да бъде заострено. Искам да повторя отново първите два, за които говорихме в края на миналото предаване. Първият грях бе в четвъртия стих. Които лежите на постелки от слонова кост, простирате се на леглата си и ядете агнетата от стадото и телетата отсред обора. Тук става дума за лакомията и необоздания секс. Вторият в петия стих. Които пеете празни песни по звука на псалтира и си изнамирате музикални инструменти, както Давид. Това е развръщаващата, пошлата музика. Сега стигаме до третият грях. Които пиете вино с цели паници и се мажете с изрядни масла, а за бедствието на Йосиф не скърбите. Става дума за количеството алкохол, което те са поемали. Не в малки чаши, а в големи паници. Пият вино с цели паници. Били са истински алкохолици. В някои преводи, като този на 70-те, се разбира, че става дума не за обикновено вино, каквото пие народа, но преточено по няколко пъти вино, за да добие по-приятен цвят и вкус. Боговдъхновеният писател много картинно ни рисува изпълнение с пиршества и разточителство живот на големците от това време. Твърде възможно е Амос да е бил повлиян от сектата на рехавистите, които завели народа да се върне назад към простия пастирски живот на патриарсите. И това още повече разпалило неговата ревност за борба срещу социалните неправди. И се мажете с изрядни масла, а за бедствието на Йосиф не скърбите. По това време се отделяло голямо внимание на разните мазила за подмишниците. И днес се говори за това постоянно. Рекламите бълват най-различни изявления за това колко е подходящо да използвате този и този дезодорант или козметично средство. Но най-големият грях е бил пиянството, което е унищожавало народа. Пиянството, заедно с останалите грехове, унищожава и нашия народ. В нашата страна има обезпокоителен брой алкохолици и много повече хора, чието живот е пряко повлиян от алкохола. Основната част от автомобилните катастрофи, без съмнение, са причинени от алкохола. В страната ни от пътно-транспортни произшествия загиват повече хора, отколкото са загинали в няколкото близки военни конфликти около нашата страна, но никой не протестира срещу това. Много хора бяха поразени преди години, когато една от производителките компании, производителки на алкохол, пусна реклама за младите хора, в която се казва, че са загрижени за проблема с пиенето. В рекламата те казваха: тинейджерите, особено в компания, са склонни да вършат неща, които не биха извършили сами, като например да пият алкохол, макар да знаят, че не бива да го правят. Убедени сме, че този проблем ви тревожи. Представете си само производителите на алкохол да ни казват, че смятат, че сме загрижени, понеже те били загрижени. Ами тогава защо не спрат да произвеждат алкохол? Рекламата им продължаваше така. Няма нужда да се притеснявате за това, че през годините сте показали на децата си, че имате здравословно и трезво разбиране за алкохола. Какво включва здравословното и трезво разбиране за алкохола? Алкохола си е алкохол. В никакъв случай рекламата им нямаше за цел да забрани употребата на алкохол. Греховете на плътта. Забранения секс, лакомията, езическата музика, пиянството са трите големи гряха, които са сваляли всички велики народи. И ние не можем да бъдем изключение от това общо правило. Достатъчно е да отворите сърцето на който и да е човек, за да разберете какво става. Опитваме се да обясним нещата, като казваме, че сме вече цивилизовани, че имаме демокрация, че имаме нов морал, че сме израснали и сме се отървали от устарели разбирания. Някои се насмиват над пуританските разбирания на истинските християни, но пуританите са основали повечето от великите народи и християнски държави. Това послание на Амос се изпълнява в неговото време. Северното царство е унищожено и отведено в плен, и това са греховете, които довеждат до падението му. В стих 4 това бяха лакомията и забранения секс, в 5 стих бе езическата музика, в 6 пиянството. Същата стара история – вино, жени и песни. В това смятат, че се състои животът много хора днес. Всъщност, в това не се състои животът, а смъртта. Това е философията, която казва – яш, пи и се весели, защото утре ще умреш. Ще дойде ден обаче, когато няма да можете повече да го правите. С други думи – задоволявайте себе си. Но ако един човек тръгне по този път или един народ тръгне по този път, ще види, че той не води до гърне с жълтици, а до задънена улица, до смърт. Той е отвел много отделни хора и цели народи към смърт. Всичко това ни разкрива нещо много интересно за човешкото сърце. Можете да сложите целия свят в едно сърце и то пак няма да се задоволи. Единствено Бог може да запълни вакуума в човешкото сърце. Грехът на Израел ще доведе до унищожението на народа. Затова четем в 7 стих. По тази причина тези ще отидат сега в плен с първите, които ще бъдат пленени, и шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят. По тази причина, казва пророкът, един проповедник бе казал, че когато стигнете по тази причина, по тази причина в Библията, по-добре разучете каква е тази причина. Тук този израз ни води до изявлението, че поради тези три гряха, Северното царство ще отиде в плен първо. Това е посоката, в която те се движат, и то бързо. Израел е много по-близо до този момент, отколкото искат да приемат. Господ Йехова се закле в себе си, казва Господ, Бог на силите, и каза: аз се гнося от надменността на Яков и мразя палатите му. Затова ще предам града и всичко, което има в него. Глава 6, стих 8. Палатите им са били места на поквара и складове за ограбеното от бедните. Бог е мразил всичко това. Ако искате да разберете какво е Божието отношение към днешната философия за новия морал, то той съвсем ясно го посочва тук. Бог казва, че ги мрази. В резултат на тези грехове Израел се превръща в безбожен народ. Това са нещата, които ще ви отведат далеч от Бога или ще ви попречат изобщо да дойдете до Него. И 10 човека, ако останат в една къща, те един по един ще измрат. Амос 6 глава 9 стих. Някои тълкователи смятат, че това се отнася до предстоящо опустошително бедствие, каквото обикновено идва след война. И когато някой роднина на един умрял, или онзи, който ще го гори, го вдигне да изнесе костите от къщата, ако каже на онзи, който се намира по-навътре в къщата, има ли още някой с теб, и той отговори: няма, тогава какво ще каже? Мълчи, защото не бива да споменем името Господне. Глава 6, стих 10. Тези думи звучат доста странно. Ето едно обяснение, дадено от доктор Чарлз Файнбърг, извлечен от неговата книга Йоил, Амос и Авдий, което изглежда правилно. Цитирам: колко мащабно ще бъде това бедствие, личи от 10 стих. Когато роднината, чието задължение е да погребе мъртвеца, дойде да изнесе тялото от къщата, за да го изгори, той ще открие само един от 10-мата, които са живели там преди. И този последен оцелял, скрит в най-вътрешната част на къщата, със страх очаква времето, когато язвата ще отнесе и него. В древен Израел, в съответствие с записаното в Битие 3 глава 19 стих, погребението е било приетият метод да се отстраняват телата на мъртвите. В това новозаветната доктрина за тялото съвпада. Следователно, кремацията се е изчитала за нещо неправилно и не се е поощрявала. Но когато Божият съд падне над неговия народ, ще има толкова много мъртъвци, че те няма да ги погребват, а ще ги изгарят. Случаят тук, а така също и в първа книга на царете, 31 глава, 12 стих, са изключения. Тук кремацията е възстановена, за да се предотврати вероятно заразяване. В първа книга на царете това се прави, за да се предотврати оскверняването на телата на Саул и синовете му от ръката на филистимците. Когато го попитат дали има други живи, оцелелият обитател на къщата ще отговори, че няма. Веднага му се казва да мълчи, да не би да произнесе на празно Господното име при известяването на смъртта на останалите от къщата или при възхваляването на Бога за собственото си оцеляване. Наказанието ще се е такъв страх и такова отчаяние във всички хора, че те ще се въздържат дори да произнасят името на Господа, което би трябвало да е единствената им утеха в подобна част, да не би още гняв да се стовари върху тях. Край на цитата. Защото ето Господ заповядва и голямата къща ще бъде поразена с проломи, а малката къща с пукнатини. Книгата на пророк Амос, 6 глава, 11 стих. Богати и бедни, велики и незначителни, всички те ще отидат в асирийски плен. Сега задава един въпрос, извлечен от опита на Амос като овчар и като човек, който се грижи за добитък. Той казва: могат ли конете да тичат по скала? Може ли някой да оре там с волове? Но вие превърнахте правосъдието в жлъчка и плода на правдата в пилин. Глава 6, стих 12. Могат ли конете да тичат по скала? Ако някога сте яздали през скалиста местност, тогава знаете, че конят лесно може да се подхлъзне и да падне на такова място. Могат ли конете да тичат по скала? По-добре да не го правят, защото ще паднат. Може ли някой да оре там с волове? Не, не можете да вкарате рало в скала. Но вие превърнахте правосъдието в жлъчка и плода на правдата в пелин. Израел бе вършил това, което е противоречало на разума и на правдата. Той им казва: държахте се глупово, подобно на човек, който язди кон върху канариста земя. Вие, които се радвате за нещо, което е суета, които казвате: не придобихме ли могъщество със собствената си сила? Глава 6, стих 13. Думата за могъщество всъщност означава рогове. По това време рогът се е считал за символ на сила и власт. Затова тук се има предвид военната мощ на Яровоам II, на която се е осланял Израел. Но аз ще повдигна народ против вас, дом Израилев, казва Господ, Бог на силите, и те ще ви притесняват от прохода на Емат до потока на пустинята. Книгата на пророк Амос, глава 6, стих 14. И те ще ви притесняват от прохода на Емат, т.е. чак от Сирия, понеже Емат е главният град на Сирия, до потока на пустинята. Би трябвало да се преведе до река Аравах. Река Аравах е от другата страна на река Йордан, която се влива в мъртво море. Бог казва, този враг ще дойде от север по цялото протежение на земята ви. Този враг не е Бен-Хадад от Сирия, а царят на Асирия, който ще отведе народа в плен. Уважаеми приятели, вие знаете колко важно е това пророчество за израелския народ, който тъне в разкош и не се интересува от неморалността и от греховете, които ще доведат до неговото наказание. Затова важността на пророческото слово на Амос е много актуално. Тая книга в еврейският канон заема трето място, както и в нашата Библия, в реда на 12-те пророци. За разлика от 70-те, тя е поставена на второ място в този ред на 12-те пророци. Същността на цялото съдържание на тази пророческа книга се заключава в приближаващия се съд Божий над Израелското царство, заради неговото нечестие и във възстановяване на Давидовото владичество. В началото на нашето изучаване ние казахме, че книгата като цяло се дели на три части. Такава, която обхваща предизвестяване на съда срещу шесте съседни царства. Ние се намираме по-настоящем в втората част, която е трилогия от заплашителни и наказателни речи срещу Северното Израелско царство. И това обхваща трета, четвърта, пета и шеста глави. От следващото предаване, когато започваме глава седма, ще говорим за пророческо-съзерцателни речи. Те обхващат 7, 8 и 9 глави. В пет символически видения пророкът ще предизвести съда и начина на неговото изпълнение. Ще говорим за скакалци, за огън, за отвес, за кошница със зрели плодове и видение на Господа върху жертвеника. Уважаеми приятели, в следващото предаване ще изучаваме глава 7. Бог да ви благослови!